Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la información local en Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Durante toda esta semana se celebra en toda España una nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas. Una campaña que en este 2026 tiene como lema Declara la guerra al hambre y que también está muy centrada en la búsqueda de la paz, del fin de la violencia, para erradicar precisamente esa hambre en muchos países del mundo. Sobre esta campaña hablaremos con Laura Lorenzo, que es responsable de proyectos de Manos Unidas, y también con Adrián González, que es delegado diocesano en Tuy Vigo. Pero antes vamos a conocer qué titulares nos deja este martes, como siempre, de la mano del Instituto Glaucom. Pues te cuento que Mos vive este martes su segundo día de luto oficial por el asesinato de María Belén, la primera víctima mortal de la violencia de género en Galicia de lo que llevamos de 2026. Sobre este asunto habló esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que confirmó que se está investigando este asesinato machista y volvió también a insistir en la importancia de denunciar a esos potenciales agresores.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora con Ana Laje de Meteo Galicia vamos a conocer la previsión del tiempo para estas próximas horas. Una información que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas, en Pontevedra y también en San Senxo. Muy boa tarde, saúdos.
Saúdos. Para esta tarde na provincia de Pontevedra agárdanse ceos nubrados con precipitacións intermitentes. En canto ás temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 12 graus. E os ventos sean de menos intensidade que pola mañá, ventos frouxos do suroeste, pero aumentando novamente pola noite, sobre todo no litoral e no mar, a ventos fortes do sur.
Serga, gestión de comunidades. 35 años de servicio en Pontevedra y San Senxo. Con Serga, reuniones por videoconferencia y votación telemática. Y también reuniones tradicionales. Serga, transparencia financiera y amplio horario de atención. Contactan el 986-86-62-34 o serga@serga.es.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya tenemos con nosotros, vamos a hablar de esa campaña de Manos Unidas de este 2026, esa campaña contra el hambre, y tenemos para ello en nuestros estudios a Laura Lorenzo, que es técnica de proyectos en Manos Unidas, y también a Adrián González, que es delegado diocesano de Tuy Vigo. ¿Qué tal? Graciñas os dous por achegarse este martes aos estudios de COPE.
Buenas tardes. Moitas gracias por convidarnos.
En primeiro lugar, hai que repetir unha vez máis que xa está en marcha esa campaña de Manos Unidas. Este ano, Laura, esta pregunta vai para ti, leva como lema Declara la guerra al hambre.
Sí, este ano declaramos a guerra al hambre, a guerra fame, porque é un lema que, aínda que poida parecer belicista así de primeiras, nun marco no que escoitamos tambores de guerra, nos apostamos radicalmente pola paz, dicindo que a única guerra que paga pena loitar é a guerra contra a fame. Porque a fame, a fatalidade, non é mala sorte, senón que é unha inxustiza que se pode combatir. Entón, retomamos o lema fundacional de Manos Unidas cando comezamos a nosa acción fai 67 anos, dicindo que combatir a fame é traballar pola paz, porque vivimos nun mundo que está moi marcado pola violencia e polos conflictos armados, e falar de paz é unha urxencia hoxendía.
E ademais cada vez parece máis visible esa pobreza ou polo menos eses problemas que teñen moitísimas familias para chegar a fin de mes ou para, sobre todo, acceder a unha vivenda que quizáis é o problema que agora máis nos preocupa case todos.
Claro, ao final temos que comprender que a paz é un feito que está en construcción continua. Entón, a paz non comeza cando non hai armas, cando non hai disparos, senón que comeza cando hai unha vida digna, cando hai dereitos, cando hai oportunidades, porque iso é a base da convivencia, é a base da dignidade humana. Entón temos que garantizar unhas condicións de vida dignas para todo o mundo, e así é como podemos soster e prever os conflictos en todo o mundo.
E Adrián, esta pregunta xa para ti, porque claro, esta é unha campaña que se leva a cabo a nivel nacional, en toda España, pero obviamente en cada diócese, en cada sustancia dunha maneira diferente. E, por exemplo, xe mesmo vai haber unha misa que vai estar oficiada polo bispo, por don Antonio Balín, pues, digamos, para dar ese pistoletazo de saída, non?
Sí, pues en cada delegación pues fanse unha serie de actos para presentar a campaña e entón pues nos visitamos tamén os colexios para concienciar un pouco esa realidade dos máis novos, e logo pues hoxe pola tarde temos a misa de presentación da campaña con Monseñor Balín na parroquia de Los Picos ás 6:30. E logo mañán, pois, inda que non vai estar o señor bispo, pois tamén imos falar un pouco na parroquia de Valladares ás 7:00 PM. E bueno, despois tamén eso, cada unha a súa parroquia, pois o domingo, que o día propio da colecta, tamén os invitamos a que fagan a súa aportación e se solidaricen coa causa.
É dicir, unha aportación económica para axudar nese labor social da Igrexa, en definitiva.
Correcto, sí.
Tamén hai que comentar que hai un xexún que é voluntario, que tamén en certa maneira é alegórico, que agora nos ides explicar, calquera de vós.
Sí, o venres, xusto venres desta semana, pois invitamos a que a xente que se queira sumar a esa iniciativa, pois faga un xexún voluntario e que pois o diñeiro que fose destinar a comida ese día, pois que o reduza un pouco, que tamén que ese xexún que sexa simbólico de solidarizarse coa xente que está pasando máis fame no mundo, pois ademais, como falábamos de paz, nos países nos que hai conflitos bélicos hai máis fame tamén, hai a pobreza extrema, pois a través dese xexún, por un lado, solidarizarnos e concienciarnos do problema que é a fame, e por outro lado, pois destinar unha porcentaxe dese diñeiro que gastaríamos en comida ese día a accións solidarias.
Porque, Laura, esta pregunta xa é para ti. Eu lembro-me que hai xa bastantes anos, sobre todo cando falamos destas ou falábamos deste tipo de campaña, sempre pensábamos na xente que está pasando fame en África. Sen embargo, agora, obviamente, tamén hai problemas aquí e cada vez vaise centrando, parece que máis o foco, nesa pobreza que existe, que hai en España e que debemos visibilizarle, por suposto, como nesta campaña, botar unha man.
Claro, bueno, realmente temos que darnos conta de que as problemáticas de todo o mundo están interconectadas e que o aumento da pobreza é unha realidade mundial que está tendo lugar en todos os sitios. Nos, dende Manos Unidas, temos dúas liñas básicas de traballo. Por un lado, a cooperación internacional para o desenvolvemento, que efectuamos proxectos en terceiros países que se atopan nunha situación de empobrecemento. E despois temos aquí a nosa pata social en España, que é a educación para o desenvolvemento, para concienciar as persoas sobre a realidade destos países nos que traballamos para promover a xustiza e a solidaridade global, sobre todo desde este enfoque de que realmente a pobreza non ten que ser allea para nós, a fame non ten que ser allea para nós, porque son realidades que afectan en todo o mundo. Como dicíamos, temos que construir a paz e traballar sobre as causas estructurais da violencia, porque un mundo máis xusto para todos os países vai propiciar unha sociedade global moito máis xusta.
Pois Laura Lorenzo, técnica de proxectos de Manos Unidas, e tamén Adrián González, delegado diocesano. Graciñas os dous por nos acompañar este martes aquí en COPE. E nada, que vaya todo moi ben nesta campaña de 2026.
Moitas gracias.
Y así nos ponemos, llegamos prácticamente casi a la 1:00 PM. Ahora seguimos con toda la información nacional e internacional en Mediodía COPE.